ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის ერთსაათიან საღამოს პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ჩვენი გაცემა როგორც ყოველთვის დაიწყება ახალი ამბებით. საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს ახლა მარიამ ჯიაურელი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს რამდენიმე შეხვედრა გამართა საქართველოში. აზერბაიჯანის განცხადებით მისი ხუთი ჯარისკაცი დაიღუპა სომეხ შეიარაღებულ პირებთან შეტაკებაში. სირიამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა დასავლელი დიპლომატები. ნატო შუა აზიის ქვეყნებს შეუთანხმდა ავღანეთიდან ტვირთების გატანის გზებზე. კიევში გამოთქვამენ პროტესტს რუსული ენის თაობაზე კანონპროექტის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს რამდენიმე შეხვედრა ჩაატარა ბათუმში. დღეს დილით შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს, რის შემდეგაც მასთან ერთად დაესწრო ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სხდომას. სხდომაზე გამოსვლისას კლინტონმა ისაუბრა კომისიის მუშაობაზე, რომელიც მისივე თქმით მიზნად ისახავს უსაფრთხოების გაძლიერებას, სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირის განვითარებას და დახმარებას ქართველი ხალხის დემოკრატიული მისწრაფებების აღსასრულებლად. პირველი პრიორიტეტი, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა დაასახელა, საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებაა. ჰილარი კლინტონის განცხადებით:
You have taken important steps since the Rose Revolution.
თქვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგით ვარდების რევოლუციის შემდეგ და თქვენს პროგრესს მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ. ახლა საქართველოზეა დამოკიდებული თქვენი დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაცია. ეს არის გასაღები საქართველოს მომავლისათვის და ეს დაახლოებს საქართველოს თქვენს ევროატლანტიკურ
მისწრაფებებთან.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. ამჟამად მიმდინარეობს მისი და საქართველოს პრეზიდენტის ერთობლივი ბრიფინგი ბათუმში. უფრო ადრე კლინტონმა განაცხადა, რომ მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას გაახმაოს დემოკრატია. მოახლოებული არჩევნები მნიშვნელოვანი თემა იყო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან კლინტონის შეხვედრაზეც, რომელშიც მონაწილეობდნენ ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარეები დავით გამყრელიძე და გიორგი თარგამაძე. კოალიცია ქართული ოცნების წევრ პარტიებს კი წარმოადგენდნენ თეატრ ლუკიანი, მანანა კობახიძე და დავით უსუფაშვილი. ჰილარი კლინტონი გუშინ ჩაფრინდა ბათუმში სომხეთიდან და ხვალ აზერბაიჯანში ვიზიტით გააგრძელებს სამხრეთ კავკასიის ტურნეს. საქართველოში მის ვიზიტზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა უცხოეთს მივაშუროთ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ხუთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებაში, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების მცდელობას მეზობელი სომხეთის ტერიტორიიდან გადასულიყვნენ აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანის წარმომადგენლები შეიარაღებულ პირებს მოიხსენიებენ სომეხ დივერსანტებად. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე სომხეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ სომეხი ჯარისკაცები დაიღუპნენ აზერბაიჯანელ დივერსანტებთან შეტაკებაში. სირიამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა 17 უცხოელი დიპლომატი, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანამ გააძევა სირიელი დიპლომატები სირიის სოფელ ჰულაში 108 ადამიანის დახოცვის გასაპროტესტებლად. სირიიდან დღეს გავრცელებული ინფორმაციით პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებულ პირებს შორის არიან შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და თურქეთის ელჩები. რუსეთისა და ჩინეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ჰუ ცინტაომ ერთობლივი განცხადებით მოუწოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობა სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შემუშავებული სამშვიდობო გეგმის მხარდაჭერისგან. ვლადიმირ პუტინი ჩინეთში იმყოფება პირველი ვიზიტით, მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მესამე ვადით შეუდგა რუსეთის პრეზიდენტად მუშაობას. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, მან და მისმა ჩინელმა კოლეგამ პეკინში შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკურ პოლიტიკურ მოგვარებას და სამშვიდობო გეგმას, რომელიც მომზადდა სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის შუამავლობით. მოსკოვი და პეკინი ეწინააღმდეგებიან დასავლეთის მცდელობას უფრო მკაცრ ზომებს მიმართოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ოპოზიციის მიმართ ძალადობის გამო. ჩინეთში პუტინის ვიზიტის თემებს შორის ახლდება ასევე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაძაბულობა და თანამშრომლობა ეკონომიკის სფეროში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატო აცხადებს, რომ შუა აზიის სახელმწიფოებთან გააფორმა კონტრაქტები ავღანეთიდან აღჭურვილობის ამ სახელმწიფოებზე ტრანზიტის გამოყენებით გასატანად. კონტრაქტების შესახებ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, რასაც წინ უძღოდა რამდენიმე კვირიანი მოლაპარაკებები უზბეკეთის, ყირგიზეთის და ყაზახეთის მთავრობებთან. ამ ქვეყნებთან ხელმოწერილი კონტრაქტები ნატოს აძლევს საშუალებას ავღანეთიდან აღჭურვილობის განისას გვერდი აუაროს პაკისტანს, რომელმაც თავის ტერიტორიაზე გამავალი მარშრუტები დაუხურა ნატოს შარშანდელი ნოემბრის ინციდენტის კოალიციის საჰაერო რეიდის შედეგად 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის შემდეგ. უკრაინის პარლამენტთან ათასობით ადამიანი აპროტესტებს კანონპროექტს, რომლის მიხედვით რუსული ენა ოფიციალური ენის სტატუსს მიიღებს უკრაინის ზოგ რეგიონში. კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღეს დღეს გამართულ კენჭისხრაზე. მას მიემხრო 450 ადგილიანი პარლამენტის 224 წევრი ოპოზიციონერების მწვავე პროტესტის ფონზე. კენჭისხრის შემდეგ ოპოზიციურმა ფრაქციებმა გამოაცხადეს, რომ პარლამენტთან ახმართავენ კარვების ბანაკს გრძელვადიანი საპროტესტო აქციის დასაწყებად. კანონპროექტის მიხედვით უკრაინული რჩება ერთადერთ ოფიციალურ ენად ქვეყანაში, მაგრამ რუსული სარგებლობა დაშვებული იქნება ხელისუფლების ორგანოებთან ურთიერთობისთვის რეგიონებში, რომელთა მოსახლეობის უმრავლესობასაც რუსულ ენოვანები შეადგენენ. და ბოლოს ისევ საქართველოზე, სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მხრივ გარკვეული ეჭვები არსებობს. ამ შესახებ თბილისში სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ოფისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარე, ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალურმა მრჩეველმა ვიაჩესლავ დავიდოვიჩმა. მისი თქმით, საპარლამენტო არჩევნებამდე 5 თვით ადრე საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასა და საარჩევნო კანონმდებლობაზე კომიტეტს გარკვეული წარმოდგენა უკვე შეექმნა.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით თქვენ ძირფასმსვლელობა მან საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს. ახლამებში ითქვა, თქვენ ციცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი იმყოფება საქართველოში ბათუმში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი სწორედ მის სტუმრობას ეძღვნება. რა ითქვა, რა განაცხადა ჰილარი კლინტონმა დღეს?
We reject Russia's occupation and militarization of Georgian territory.
Разумсмерлебо, ჩვენი გაცემის შემდგომი სიუჟეტი უკვე ეძღვნება ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე ღია დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს. მეუხილავთ ასევე პრესას, მეუხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, მოგვიანებით რუსეთის პრესას. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს, რეგიონული მაცნის თემა ზეწოლა პოლიტიკური ნიშნით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
შინაგან საქმეთა მინისტრი ამაყობს იმით, რომ დღეს კრიმინალი აღარ ხდება შვეს ქვეყანაში და კვირაში 5 დღე როგორ შეიმყოფება, თვალწინ გაუხურდეს ისე იგი ოფისი და ესე ძალიან დიდ რამეზე მეტყოლებს და ამას მეგონი არავინ დაიჯერებს.
საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს შორის უნდა გამოვყოთ ვლადიმერ პუტინის მოგზაურობა აზიის ქვეყნებში, გაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპაში. მოიხილავთ რუსეთისა და ევროკავშირის სამიტს, რომელიც ახლახან გაიმართა. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. თუ Ուրասնուսնելებო ახალ ამბებშიც გითხრათ მარიამ ჭიაურელმა, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის და სტუმრის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ერთობლივი ბრიფინგი. მანამდე გამართა მათი გაფართოებული შეხვედრა. ჰილარი კლინტონი ჯერჯერობით კვლავ საქართველოში რჩება, დღეს საღამომდე ხვალ დილითის უკვე აზერბაიჯანისკენ გაფრინდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება დღევანდელ დღეს. თავდაცვა და უსაფრთხოება, ვაჭრობა და ეკონომიკა, დემოკრატია და კავშირი ხალხთა შორის. ეს ის ოთხი მთავარი მიმართულება, რომლებიც 2004 წელს ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის შესაბამისად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ამჟამინდელ სტრატეგიულ თანამშრომლობას განსაზღვრავს. სწორედ ამ მიმართულებებზე ლაპარაკა 5 ივნის ჰილარი კლინტონმა ბათუმში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარული სესიის გახსნისას. საგანგებო ყურადღება გამახვილდა საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებზე და ეს თემა გაგრძელდა სახელმწიფო მდივნის შეხვედრაზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოსა და შეერთებული შტატების მტკიცე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე საუბრისას სახელმწიფო მდივანის საგანგებო დიმეორებს, რომ ამერიკა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით. ჰილარი კლინტონი ასევე იმეორებს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ტერმინ ოკუპაციას და რუსეთისკენაც კიდევ ერთ ნაცნობ მესიჯს გზავნის.
We reject Russia's occupation.
ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მილიტარიზაცია და მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება, რაც ასევე გულისხმობს სამხედრო ძალების გაყვანას კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალ ხელმისაწვდომობას.
ბათუმში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიაზე გამოსვლისას ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ ილაპარაკა ვაშინგტონის უცვლელ მიზანზე, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტები მხოლოდ მშვიდობიანი გზით უნდა მოგვარდეს და ამ კუთხით საყურადღებოა მისი ერთი ახალი ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობას შეერთებულ შტატებში სტუმრობა უნდა გაუადვილდეს. თუ კონკრეტულად როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ინიციატივა, ალბათ ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. 5 ივნის ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო ეხმარება რეგიონალური და გლობალური უსაფრთხოების დაცვას და ამით მადლიერი შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას ნატოში გაწევრიანებისკენ. სახელმწიფო მდივანი აღნიშნავს, რომ ჩიკაგოს სამიზე ალიანსის წევრების მიერ გაკეთებული შეფასების მიხედვით საქართველო აგრძელებს მნიშვნელოვან პროგრესს ნატო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ნატოსკენ მიმავალი საქართველოს მეტად მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს 5 ივნის ორმხრივი კომისიის ხდომაზე მადლობა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გადაუხადა. მან თქვა, რომ საქართველო ამაყობს გლობალურ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილით და იმით, რომ მონაწილეობს ავღანეთში ISAF-ის სამშვიდობო ოპერაციაში. გილაურის თქმით, მეტად დასაფასებელია ამერიკის უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის ხელშეწყობაში. პრემიერ-მინისტრმა თავის გამოსვლაში განსაკუთრებით გამოყო საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ორი სფერო, რომელსაც ახალი იმპულსი შეძინა ბარაკ ობამასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის იანვარში გამართულმა შეხვედრამ.
ჩვენთვის პრიორიტეტულია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანა, რაც ასევე მოიცავს დახმარებას საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის, გაზდის მიმართულებით და განუწყვეტელ მხარდაჭერას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში. ჩვენ მივესალმებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მაღალი დონის დიალოგის დაწყებას, ორმხრივი ვაჭრობის და ინვესტიციების გაზდისა და საომალოდ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების კუთხით.
ნიკა გილაური ამბობს, რომ შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერა ძლავრი კატალიზატორია დემოკრატიული ტრანსფორმაციის და რეფორმების პროცესის, ხოლო ჰილარი კლინტონი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულებით და რომ საქართველომ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ვარდების რევოლუციის შემდეგ, თუმცა ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეჩერდეს.
Now it is up to Georgia to consolidate your democratic gains.
ახლა საქართველოსია დამოკიდებული, რომ მოახდინოს დემოკრატიული ფასეულობების კონსოლიდაცია. სწორედ ეს არის უმთავრესი საქართველოს მომავლისთვის, რაც საქართველოს დაახლოებს ევროატლანტიკური მისწრაფებების აღსრულებასთან. საპარლამენტო არჩევნები ამ წლის შემოდგომაზე და საპრეზიდენტო არჩევნები მომავალ წელს საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას გააღრმავოს დემოკრატია და გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტების ლეგიტიმურობა როგორც საზოგადოების, ასევე მსოფლიოს თვალში. დებს საქართველოს ლიდერებს უზრუნველყონ კონკურენტუნარიანი კამპანია, რომ არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, როგორც უშუალოდ არჩევნების დღეს, ასევე მანამდე დარჩენილი თვეების განმავლობაში.
Both on election day and in the months running up to it.
მაგრამ მხოლოდ წარმატებული არჩევნები საკმარისი არ არის. ჰილარი კლინტონის თქმით, საქართველოს მომავალში უფრო რთული და უფრო მნიშვნელოვანი სამუშაო უწევს და ეს დემოკრატიის შენარჩუნებას გულისხმობს. სახელმწიფო მდივანი ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ უნდა გაძლიერდეს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი საფუძვლები, როგორიც არის შრომითი უფლებები, სასამართლო დამოუკიდებლობა, მედიის დამოუკიდებლობა და ხელმისაწვდომობა. ამ საკითხებზე საუბარი სახელმწიფო მდივანმა დღის მეორე ნახევარში უკვე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გააგრძელა. როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჰილარი კლინტონი კარგად ფლობდა ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ამაზე მეტყველებს მის მიერ ჩამოთვლილი პრობლემებიც.
ესა მედიის არათავისუფლება, სასამართლოში არსებული პრობლემები, ის რომ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს პრობლემები ექნება და აქვს ფაქტები მათ დევნას და ამის თაობაზე საელჩოს და შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია საქმის კურსია. და მან განაცხადა, რომ საერთაშორისო შტატები გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა მიიღოს არჩევანის თავისუფლება და თავად გადაწყვიტოს საკუთარი მომავალი. ეს მიღწეული იქნება ძელვადიან დამკვირვებლების მოვლენით და ყველა იმ სტრუქტურის კიდევ უფრო სერიოზული მუშაობით, რომელიც დღეს საქართველოშია.
დემოკრატია და საარჩევნო გარემო ჰილარი კლინტონთან შეხვედრაზე განხილულ მნიშვნელოვან თემებს რომ წარმოადგენ და ამას ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე ადასტურებს. მისი თქმით, ამერიკულ მხარეს კონკრეტული შეკითხვებიც ჰქონდა.
კითხვები ჰქონდათ სწორედ მრავალპარტიულ სისტემასთან დაკავშირებით, ჰქონდათ კითხვები ოცნებასთან, თუ რატომ არ სარგებლობს ბატონ ივანიშვილი იმ უფლებით, რომელიც მიენიჭა, რა არგუმენტებია ამისთვის და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი აქტიური კომუნიკაცია იყო ორ მხრივი და დიალოგი.
დავით გამყრელიძისა და დავით უსუფაშვილის გარდა ჰილარი კლინტონთან შეხვედრაში კიდევ სამი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები მონაწილეობდნენ. საუბარია ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაზე, ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოზე და თავისუფალ დემოკრატებზე. დემოკრატია ამ შეხვედრაზე განხილული იყო როგორც ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა, რაც ასევე წარმოადგენდა განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემას. საუბარი შეეხო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ ვითარებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დერბასოსმენლებო, მე მინდა გაგიმეორებ, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრიფინგი. ამ წუთებში ჟურნალისტებს შესაძლებლობა აქვთ მათ შეკითხვები დაუსვან. მე მინდა უბრალოდ დაგვირდეთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ, თუ რა ითქვა აი ამ ბრიფინგის დროს. მე გაგიმეორებ იმასაც, რომ ხვალდილით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოს დატოვებს იქ ის უკვე აზერბაიჯანს გაემგზავრება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ პროგრამას. ერთ თვეზე მეტია საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით საქართველოში იმყოფება ამერიკული საერთაშორისო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტი, რომელიც წინასაარჩევნო პროცესს საქართველოში პირველად აკვირდება. კომიტეტის საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე უცხოელი ექსპერტებისგან შედგება და არჩევნებზე დაკვირვებასა და მონიტორინგს საერთაშორისო მასშტაბით ახორციელებს. თბილისში მოვლენილ მისიას რამდენიმე დღეა უკრაინელი წევრი, უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე იაროსლავ დავიდოვიჩი შეემატა. კომისიის მუშაობაში მის ჩართვას 5 ივნის სპეციალური პრესკონფერენცია მიეძღვნა. რა პრობლემები გამოავლინა წინასაარჩევნოდ მოვლენილმა მისიამ საქართველოში და შეიძლებოდა თუ არა მეტი პრობლემური ფაქტების გამოვლენა? ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
წინასაარჩევნო პერიოდის შესასწავლად საქართველოში მოვლენილმა ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღია დემოკრატიის კომიტეტმა ახალი წევრი, უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი იაროსლავ დავიდოვიჩი წარადგინა. უკრაინელი ექსპერტი საქართველოში კომიტეტის განსაკუთრებული მრჩევლის რანგში ჩამოვიდა და წინასაარჩევნო პერიოდის შესწავლას გეგმავს. 5 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე იაროსლავ დავიდოვიჩმა მხოლოდ ზედაპირულად ისაუბრა იმ წინასაარჩევნო გარემოსა და პრობლემების შესახებ, რომელიც საქართველოში ჩამოსულს დახვდა.
Мы встречались с новыми руководителями партии, но и
ჩვენ შევხვდით პარტიების ხელმძღვანელებს. ისინი გამოთქვამდნენ შეფასებებს იმის თაობაზე, რომ დღესდღეობით მათ არ აქვთ საშუალება თავისუფლად იმუშაონ მედიასთან. ეს მართლა შემაშფოთებელი ფაქტია, რაც შეეხება წინასაარჩევნო პროცესს. მოკლედ გეტყვით, რომ არსებობს გაურკვეულობა საარჩევნო კანონმდებლობის თაობაზე. როგორც ვიცი, არსებობს პრობლემები საარჩევნო სიებთან დაკავშირებითაც.
Радио
თავისუფლებამ წინასაარჩევნო პერიოდში აღმოჩენილი შექმნილი კონკრეტული პრობლემების შესახებ საუბარის თხოვა ღია დემოკრატიის კომიტეტის ხელმძღვანელს ტომ ნოვანს. შეგახსენებთ, რომ კომიტეტის წარმომადგენლები თვეზე მეტია საქართველოში იმყოფებიან და როგორც პრესკონფერენციაზე ითქვა, ისინი აქტიურად ხვდებიან ოპოზიციის, ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და შესაბამისად სავარაუდოდ ფლობენ გაცილებით მეტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ტიპის პრობლემები ექმნებათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს წინა საარჩევნო პერიოდში. მას უთხოვით კომენტარის გაკეთება იმის შესახებაც, რომ უკანასკნელ პერიოდში არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება იმის თაობაზე, რომ ადამიანებს პოლიტიკური ნიშნის გამო სამსახურიდან ათავისუფლებენ. აღნიშნულ კითხვებზე პასუხი საკუთარ თავზე აიღო კომიტეტის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, რონ კიჩმა. ის მხოლოდ ზოგადი ფრაზებით შემოიფარგლა და აღნიშნა, რომ კომიტეტი თითოეულ აღმოჩენილ პრობლემაზე გამოძიებას აწარმოებს და ამის შესახებ ისინი პრეს რელიზებსაც ავრცელებენ.
არ მგონია, რომ თქვენ უნდა იდარდოთ კონკრეტული მაგალითების შესახებ, რადგან ჩვენ ამ კონკრეტული მაგალითების შესახებ მედიის საშუალებებით უკვე გავავრცელეთ ინფორმაცია. ჩვენ საკუთარ მოკვლევებს ვატარებთ.
კონკრეტული შემთხვევის მოკვლევა, რომლის შესახებაც რონ კიჩი საუბრობდა და რომლის შესახებაც 22 მაისს კომიტეტმა ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, მაისის ბოლოს კოალიცია ქართული ოცნების ხობის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე მომხდარი თავდასხმის გამოძიების მოთხოვნა. ეს არის ერთადერთი აქტივობა წინასაარჩევნო გარემოს ამსახველ სიტუაციაზე, რომელიც საქართველოში ერთთვიანი მუშაობის პერიოდში ღია დემოკრატიის კომიტეტმა ამ დრომდე განახორციელა. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის პრეს წარმომადგენელი ნათია ტრაპაიძეც. ერთი თვასრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ქვეყანაში წინასაარჩევნო პერიოდში მიმდინარე პროცესებს დეტალურად გაეცნო, ამბობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე. მისივე თქმით, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში არაერთი ისეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყანაში არაჯანსაღი წინასაარჩევნო პროცესის შექმნას და რომელიც დამკვირვებლების ყურადღების ცენტრში აუცილებლად უნდა მომხდარიყო.
თუ ერთი თვის განმავლობაში მათ არაფერი გაუკეთებიათ, ამის მეტი რომ აეს ხობში იცდეთ ის ხობაზე თქვენს რომ უნდა იქნეს გამოძიებული, მაშინ ნაკლებად მაქვს იმის იმედი რომ რაიმე რეალურს გააკეთებენ. იმიტომ რომ ბოლო ერთი თვე რომ ავიღოთ, ამ ერთი თვის განმავლობაში რაც ხდება ჩვენთან, რომ მგონი შეფასების გადაკეთებლად სასწრებით საკმარისია.
ღია დემოკრატიული კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა ოთხივნის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მისთვის ბევრი არაფერია ცნობილი ორგანიზაციის შესახებ, თუმცა ამბობს, რომ ისინი არც ერთ სადამკვირვებლო მისიას არ ეუბნებიან უარს შეხვედრაზე, რადგან თვლიან, რომ საარჩევნო გარემოს უფრო და უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია უნდა ადევნებდეს თვალს. რაც შეეხება ორგანიზაციის გამოცდილებას საარჩევნო საკითხებში, მათ ოფიციალურ ვებსაიტზე მითითებულია, რომ ღია დემოკრატიის კომიტეტი 2010 წელს მოლდოვაში აკვირდებოდა საპარლამენტო არჩევნებს, ასევე 2010 და 2012 წლებში კი დამკვირვებლის მისიას უკრაინის ადგილობრივ არჩევნებში ასრულებდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე შეგახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ, გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართავს შეისწავლოს 51 საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგის ლევან კიკვიძის სკოლის იძულებით დატოვების მართლზომიერების საკითხი. ისტორიის სახელმწიფოსა და მოქალაქეობის საგნის პედაგოგი ლევან კიკვიძე ამბობს, რომ სკოლიდან წასვლის შესახებ განცხადება პოლიტიკური ნიშნით და დისკრიმინაციის გამო დაწერა. მისი განცხადებით 27 მაისს მონაწილეობა მიიღო პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის გახსნაში და სოციალური ქსელის მეშვეობით მეგობრებსაც მოუწოდა ღონისძიებას დასწრებოდნენ. 29 მაისს ის ამ სკოლის 51 სკოლის დირექტორმა დავით ლაგვილავამ დაიბარა, განმარტებები მოსთხოვა და დახმარების განცხადების დაწერა ურჩია სკოლის დატოვების თაობაზე. ნინო ხარაძე განვრცობს ამ თემას.
51 სკოლის პედაგოგის ლევან კიკვიძის განცხადებით სკოლის დირექტორმა დავით ლაგვილავამ 29 მაისს ახსნა განმარტება მოსთხოვა და სკოლის დატოვების შესახებ განცხადების დაწერა შესთავაზა იმის გამო, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდა მეგობრებს სოციალური ქსელით და აქციაში მონაწილეობის ამსახველი ფოტოებიც გამოაქვეყნა. ამასთან 28 მაისს ლევან კიკვიძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებასაც გამოეხმაურა, ასევე სოციალური ქსელით და ამ ფაქტს ხელისუფლების მორიგი უზნეოს აქციელი უწოდა. ლევან კიკვიძის სიტყვებით დირექტორის პოზიცია იყო: პედაგოგი დალოდებოდა ხელისუფლების შეცვლას და ახალი ხელისუფლების შემდეგ დასაქმებულიყო. ლევან კიკვიძის სიტყვებით ის სკოლის დატოვებას მაინც არაპირებდა, თუმცა იმის გამო, რომ მას სკოლაში პედაგოგებიც აღარ ესალმებოდნენ, თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა და მიიჩნევდა, რომ მისთვის სკოლაში შესაბამისი სამუშაო გარემო აღარ იყო. სკოლიდან წასვლის შესახებ განცხადებაც სწორედ ამ შინაარსით დაწერა, თუმცა როცა სკოლაში განცხადების შესატანად მივიდა, ისიქ არ შეუშვეს.
Директори მიბარებს კაბინეტში, მიწყობს დაკითხვას, ჩემი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ეს ყველაფერი არის ჩემთვის შეურაც პორტფელია, მე ეს ყველაფერი დავწერეთ განცხადებაში და იქვე მივუთვე რომ მე პროტესტის ნიშნად ტოვებს სკოლაშიდან გამომდინარე რომ ჩემთვის მიუღებელია იქ მუშაობა სადაც ადამიანს საკუთარი პირადი უფლება ეზღუდება სკოლაში ვარ აპოლიტიკური შესაბამისად მე მის ამ გადაწყვეტილებას ვერ დავეთანხმები და ვერ დავწერდი მისია თქვათ ნები თავდაპირველად იმ განცხადებას რომ ეწავალ და რაღაც ეს ხმალოსში არ წავედი რა თქმა უნდა ეს არის პროტესტი იმიტომ ეს არის შეურაცხყოფა
Radio თავისუფლების სატელეფონო ზარს 51-ე სკოლის დირექტორმა მხოლოდ ერთხელ უპასუხა და კითხვა მოგვიანებით დაგვერეკა. თუმცა ამის შემდეგ ზარებისთვის აღარ უპასუხია. გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას კი დავით ლაგვილავამ განაცხადა, რომ მასწავლების სისულელეებზე კომენტარს არ გააკეთებს და როგორც ჩანს, მას პრობლემები ჰქონდა, კიკვიძე არაადეკვატური კაცის შთაბეჭდილებას ტოვებს. იმის გამო, რომ სკოლის პედაგოგი სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება არ არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების სამართლებრივ დავას ვერ იწყებს და თავდაპირველად განათლების სამინისტროს მიმართავს საქმის შესწავლის მოთხოვნით. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების დამფუძნებელი არჩილ კაიკაციშვილი საუბრობს.
თუ ვფიქრობ, რომ დირექტორი მოქმედებდა გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ შემთხვევა წარმოადგენს დისკრიმინაციას და თავად ამ დირექტორმა თავად ამ პიროვნებამ დაარღვია შრომითი ხელშეკრულება.
არჩილ კაიკაციშვილი შრომითი ხელშეკრულების დარღვევაზე საუბრისას გულისხმობს იმას, რომ ლევან კიკვიძეს სკოლასთან შრომითი ხელშეკრულება 2012 წლის 15 სექტემბრამდე ჰქონდა დადებული და რომ არსებობს მრავალი საფუძველი იმის ვარაუდისა, რომ პედაგოგის გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის გამო მოხდა. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ის ახალგაზრდა ადვოკატების მიმართვის ადრესატია. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო პოტოშევსკაია ამბობს, რომ სკოლა ავტონომიურია გადაწყვეტილებების მიღებაში, თუმცა მიმართვის შემთხვევაში შესაძლო რეაგირებაზეც საუბრობს.
სკოლა არის ავტონომია, გადაწყვეტილებებს იღებს სამეურვეო საბჭო და სკოლის დირექცია. და შესაბამისად თემას კომპეტენციაში ჩვენ არ აქვს უფლება რომ ჩავერიოთ. თუ მოგვართავენ განაცხადებით ჩვენ გენერალური ინსპექცია შეისწავლის საკითხს.
ნინო პოტოშევსკაიას მიერ ნახსენები სკოლის ავტონომიურობის არჯერა სკოლის დირექტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თია თუთბერიძეს. მისი სიტყვებით დღეს სკოლა იმაზე მეტად ცენტრალიზებულად იმართება განათლების სამინისტროს მხრიდან ვიდრე საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა. და სკოლის პოლიტიზების მასშტაბებზე საუბრისას ამბობს რომ სკოლის პედაგოგთა 99% საკუთარი შეხედულების გამოთქმის ნება არ აქვს.
სამწუხაროდ ეს არის იმდენად ცენტრალიზებული, როგორც ცენტრალიზებულიც თვით საბჭოთა განათლების სისტემის დროს არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე მე ვეჭობ, რომ ეს სკოლები ვერ შედლებენ თავისუფლად და დამოუკიდებლად მოაზროვნე ადამიანების აღზრდას და თაობების გამოშვებას, იმიტომ რომ თუ კი სკოლის დირექტორი, თუ კი პედაგოგი არ არის დამოუკიდებელი თავის საქმიანობაში, ის ვერასოდეს ვერ შედლებს გაზრდოს ჩემი შვილი დამოუკიდებლად და თავისუფლად მოაზროვნე.
თია თუთბერიძეს იმედი არ აქვს, რომ განათლების სამინისტროში დღეს რომელიმე პედაგოგი სიმართლეს იპოვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიბრაზო უსმენელებო, საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ ჩვენ საღამოს გადაცემას. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, ის სულ მოკლედ გეტყვით, რა იყო მთავარი ქართულ გაზეთებში დღეს.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ. წლეულს ხორბლის მოსავალი 15-20% შემცირდებაო. წერს გაზეთი, რადგან რეზონანსის ცნობით ძალს ხორბალი მხოლოდ 40,000 ჰექტარზე დაუთესავთ. არადამ აგრძელებს გაზეთი მთავრობა 2012 წლიდან მოსავლიანობის გაზრდას გვპირდებოდაო. 2012 წელს თვით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 35% უნდა ყოფილიყო, სინამდვილეში კი 8% იქნებაო. იმას თუ რატომ მოხდა ასე, გაზეთ სოფლის მეურნეობის ექსპერტი პატაკო უღვაშვილი უხსნის. მოსავლიანობის გასაზრდელად არაფერი გაკეთებულა და იმის ნაცვლად რომ სპეციალური პროგრამები შეემუშავებინათ პიარის კეთებას გადაყვნენო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია დღეს ტყობს რომ პასუხი გასცეს თავისივე დასმულ შეკითხვაზე, უფრო სწორად კვირის ქრონიკის დასმულ შეკითხვაზე ხომარ იშლება ლეიბორისტული პარტია და ხომარ მიდის შალვა ნათელაშვილი პოლიტიკიდანო. გაზეთი წერს, ლეიბორისტები ამაზე პირველ ვრცელ კომენტარს აკეთებენო, ასეთია სათაური პირველ გვერდზე, თუმცა როგორც თავად სტატიიდან ჩანს, პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრები სრულიადაც არაფერს ამბობენ. გაზეთს მხოლოდ ერთი ლეიბორისტი, ლეილა გაფრინდაშვილი დაელაპარაკა და მანაც მხოლოდ ის თქვა, მე არაფერი ვიცი, მაგრამ არ ამგონია პარტია ასე დაიშალოსო. შალვა ნათელაშვილზე წერს დღეს საქართველოს რესპუბლიკაც. მათ გადმობეჭდილი აქვთ პრესაჯიტივის სტატია სათაურით ორსახა იანუსი თუ გარემოებათა მსხვერპლი. სტატიაში ნათქვამია, ეჭვები ნათელაშვილისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის შესახებ გამძაფრდა და მის გასაქარწყლებლად შალვას მხოლოდ ოპოზიციის ლანძღვაგინება არ უშველისო. ამას საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ და ალბათ ასევე პრესაჯიტივისაც ნახავთ. ბოლოს 24 საათი ორ გვერდს მთლიანად უთმობს პუბლიკაციას სათაურით ვინ მოკლა ილია. პასუხი კითხვაზე გაცემულია. Ამორგვერდის ნახევარზე ნაკლები უჭირავს ინტერვიუს მკვლევარ თენგის სიმაშულთან, რომელიც სწავლობდა ვინმე იმერელის ვინაობას, ანუ ილიას მკვლელობის ერთ-ერთი დამკვეთისა. მასზე ამბობდნენ ხოლმე სერგო ორჯონიკიძეო, თუმცა მკვლევარს თავისი ვერსია ჰქონდა, რომ ის იყო ტერორისტი ილიკო იმერლიშვილი და ახლა საარქივო დოკუმენტები აღმოუჩენია, რომელიც ამ ვერსიას მისი თქმით ამტკიცებს საბოლოოდ. ვრცელ სამეცნიერო სტატიას ის უახლოეს ხანებში მოამზადებს უწერს გაზეთი, მანამდე კი ინტერვიუს და რამდენიმე დოკუმენტის ასლს 24 საათში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ზირბას მომსვენელებო, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. საქართველოს 18 საათი და 30 წუთია, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს სუახლახან 2-3 წუთის წინ დასრულდა ეს ბრიფინგი, გამართეს ბრიფინგი, რომელზეც ფაქტურად შეაჯამეს ჰილარი კლინტონის საქართველოში ყოფნა. აზერბაიჯანის განცხადებით 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სომეხ შეიარაღებულ პირებთან შეტაკებაში. სირიამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა დასავლელი დიპლომატები, 17 პირზე ალაპარაკი, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და ჰუ ძინტაომ ერთობლივი განცხადებით მოუწოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შემუშავებული სამშვიდობო გეგმის მხარდაჭერისკენ. ნატო შუა აზიის ქვეყნებს შეუთანხმდა ავღანეთიდან ტვირთების გატანის გზებზე. უკრაინის პარლამენტთან ათასობით ადამიანი პროტესტს გამოთქვამს კანონპროექტის მიმართ, რომლის მიხედვითაც რუსული ენა ოფიციალური ენის სტატუსს მიიღებს უკრაინის ზოგ რეგიონში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნეთ ყოველკვირეული რუბრიკით. საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის, მათ შორის დაშინებისა და სამსახურიდან დათხოვნის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ბოლო დროს ლამის ყოველდღიურად ვრცელდება. თქვენ მოისმენთ ახლა რეგიონულ მაცნეში სიუჟეტებს რუსთავიდან, გორიდან, ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან. ჩვენი კორესპონდენტები ამგვარი ფაქტების შესახებ გიამბობენ. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
კვირას 3 ივნის გამთენიისას ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა კოალიცია ქართული ოცნების გორის ოფისში შეაღწიეს და ორი კომპიუტერი, პრინტერი, ინტერნეტის მოდემი და დოკუმენტები წაიღეს. ინციდენტი კოალიციის ლიდერებმა პოლიტიკურ ქურდობად შეაფასეს. სხვათაშორის ქართული ოცნების რაიონული შტაბის უფროს ოფისის გაქურდვის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა შეატყობინა. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
პოლიციამ ოფისში თითების ანაბეჭდები იპოვა და პირობა დადო, რომ დანაშაულს გახსნის. თუმცა მათი პირობის ადგილობრივ ოპოზიციურ ლიდერებს არ შეერთ. დიდი ხანია გორში აღარაფერი გაქურდულა. კოალიციის ოფისი ქალაქის ცენტრში, სტალინის ქუჩაზე, განათებულ ადგილას მდებარეობს, სადაც საპატრულო პოლიციის მანქანა ხშირად მოძრაობს. ამიტომ კოალიციის ადგილობრივ ლიდერს, თამას შიოშვილს, ოფისის გაქურდვის პოლიტიკური ვერსია ყველაზე უფრო სანდოდ მიაჩნია.
არჩევნებით მაინც დავამარცხებთ ამ ხელისუფლებას შემოდგომაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობს ხელისუფლება, რომ ხალხი დააშინოს, პირიქით, ჩვენ უფრო ღიზიანდებით, უფრო მეტესტებული გვეძლება. მე მინდა დავამატოთ რამ კიდე. ზუსტად შინაგან საქმეთა მინისტრი ამაყობს იმით, რომ დღეს კრიმინალი აღარ ხდება შეს ქვეყანაში და კვირაში ხუთი დღე როგორ შეიმყოფება, თვალწინ გავუხურდეს ესე იგი ოფისი და ესე ძალიან დიდ რამეზე მეტყოლებს და ამას მეგონი არ უნდა დაიჯერებს.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზურაბ ჩინჩილაკაშვილი აბსურდულად მიიჩნევს ამ შემთხვევასთან მართველი პარტიის დაკავშირებას. იგი კოალიციის ოფისის გაქურდვას საერთოდ ეჭვის თვალით უყურებს. მისი აზრით, თუ ასეთი შემთხვევა სამართალდამცავების მხრიდან საბოლოოდ დადასტურდება, მაშინ მათი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ განხორციელებული ასეთი ქმედება დასაგმობია.
ეჭვი მათ იმისა, რომ ეს ფაქტი ცოტა სტარია. ეს აზრი, რომ თითქოს და მოხდა ხუთომ ენდა ცენტრირებულია დღეს ქვეყანაში ქურდობა. თუ მოხდა, მე რამადოა დაწულებული, რომ ამას სამართალ დამცავები უყურადღებოდნენ ამ ფაქტს დაადატოვებენ. თვითონ ფაქტი როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამზე პარტზე გმოობ, ჩვენ პოლიტიკურ ოპონენტებზე განხორციელებული გავს ფაქტს, რომ იმ შემთხვევაში ეს დადასტურდა სამართალ დამცავების მიერ. ეს არის მიუღებელი და არ არის ეს დასაშვები.
პოლიტიკურ ზეწოლაზე ყველაზე მეტს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბრობენ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში არაერთი უცხოელი სტუმარი დაინტერესდა რეგიონში არსებული საარჩევნო გარემოთი. ამერიკელი და ევროპელი სტუმრები შეხვედრებს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან მართავენ და მათგან დეტალურ ინფორმაციას იღებენ. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, სიახლე ახლა ისაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ხელისუფლება ცდილობს მათ რიგებში ნასამართლები პირები შეაგზავნოს. ყურადღება გამახვილდა სკოლებიდან მათი მომხრე აქტივისტების ნათესავთა გათავისუფლებაზე. ქართული ოცნების თავის წარმომადგენელი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემოთი ინტერესდებიან, მაგრამ მისი აზრით ინფორმაციის მიღება სათანადო რეაგირებაც უნდა მოხდეს, რათა ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვალოს.
განსაკუთრებით ძლიერდება წნეხი არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, თუ აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში და თუ ზეწოლას მოახდენენ ხელისუფლებაზე და იმ ბერკეტებს გამოიყენებენ, რაც შესაძლებელია, შემაკავებელი ბერკეტები აღმოჩნდეს ხელისუფლებაზე, ჩვენ ბუნებრივია ყოფილებას გამოხატავთ.
უთხრა გოგა აფციაურს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა სოსო ვახტანგაშვილმა. ზვიად ყვირალაშვილი კი რესპუბლიკური პარტიის წევრია და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუშაობდა. მან ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს განუცხადა, რომ სამსახურიდან პოლიტიკურ ნიადაგზე გაათავისუფლეს და შესაბამისად პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ყვირალაშვილი შეპესე გურჯაანის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა, თუმცა მალევე მას შემდეგ, რაც მისი პარტია კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაერთიანდა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს, თანაც როგორც ამბობს, მიზეზის გარეშე.
მე მიმართე განცხადებით, რომ განემარტა, თუ რა იყო ჩემი განთავისუფლების მიზეზი და მან წერილობით მომაწოდა პასუხი, რომ ესე იგი მე თურმე ვარღვევდი შრომით ხელშეკრულების პირობებს. არ არის ეს მითითებული სამსახურში და არ დავდიოდი თუ დავდიოდი და ასე. ეს არის რაღაცა თითა გამოწეული მიზეზები.
ჯანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი პეტრუზაშვილი ყვირალაშვილის გათავისუფლების შესახებ კომენტარს არაკეთებს. ამბობს, რომ თვითმართველობა ამ პროცესებში საერთოდ არ ერევა.
ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი მე ამ წევის, იმიტომ რომ არანაირად
თქვენი პოზიცია რომ
დავიწყოთ, არანაირად თვითმართველობის ორგანოები არ ერევიან ამ პროცესებში, ამდენად მე კომენტარს ვერ აკეთებ.
არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს კახა კუკავას პარტია თავისუფალი საქართველო. პარტიამ კახეთში მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება უკვე დაიწყო. დედოფლისწყაროს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამილა გურაშვილი ირწმუნება, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნის მსხვერპლი გახდა. მას ინტერნეტის მიწოდება შეუწყვიტეს. გურაშვილის თქმით, სილქნეტის წარმომადგენლებმა პირადად უთხრეს, რომ დავალებული ჰქონდათ მისთვის ინტერნეტის მიწოდება შეეწყვიტათ.
პროვოკატორი ხარო, არ ჭირდება ინტერნეტი, იმიტომ რომ დედოფლისწყაროზე რაც არ იქნება იმას წერ. აი აქედან გამომდინარე უკვე საფუძვლიანი ეჭვი მიიჩნევა ვამპიროვნება, ესე იგი იცოდა რომ ვერ ვინ ვიყავი, რას წერდი და შესაბამისად ცდილობდა ვიღაცის დავალებით რომ ხელი შეეშალა ჩემთვის, რომ ინტერნეტი არ მქონოდა მე და დაუშვათ არ გამევრცელებინა დედოფლისწყაროდან ინფორმაცია.
დედოფლისწყაროში კომპანია სილქნეტის ხელმძღვანელი ილია კიკაბიძე კი პოლიტიკური ნიშნით ინტერნეტის გათიშვას კატეგორიულად უარყოფს და მომხდარს ტექნიკურ სამუშაოებს უკავშირებს.
აი როგორც ჩვენ ველაპარაკებით, ესე ნორმალურად ველაპარაკები და ეხლა საერთოდ დაზიანება იყოს საკაბელი. არა მაინც და მაინც მოდით და გააკეთეთ.
ცირე ბიზნესის განადგურება, შვილის სამსახურიდან გათავისუფლება, სასოფლო სამეურნეო მიწების გადაწყვეტა, მხარდამჭერების დაშინება. ეს არის ფაქტები, რომლის შესახებაც კოალიცია ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზაქარია ქინქლაძე საუბრობს. მისი თქმით, ზეწოლა მასზე და ოჯახის წევრებზე მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა და მისი მხარდამჭერი წერილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გაავრცელა.
ჩემი შვილი იყო ერთკვირიან თუ ათდღიან შვებულებაში გაშვებული და იმ საღამოსვე დაურეკეს, რომ ჩასულიყო თელავში სოციალური სააგენტოში და მოსთხოვეს მკაცრად და ძალიან სასწრაფოდ, ესე იგი განცხადების დაწერა რომ გათავისუფლებულიყო.
მოტივი ასე ღიად უთხრეს,
მოადგილემ უთხრა, აქ დამალული დაფარული არაფერი არ არის. მე ჯარით ქონდა ფართი აღებული, სავაჭრო ფართი და იმ საღამოსვე მომივიდა განადგურებული კაცი და მე ხვეწებოდა, ნუ ვთხოვდი, ვინ უთხრა, ვინ დააძალა, მაგრამ მისი სიცოცხლე და მისი სამსახური და მისი ცხოვრება რომ დარტყმის ქვეშ დგება და მთხოვა რამენაირად იქნებ ცოტა ხანი მაინც დაგვე
ის რაზეც ახმეტაში ქართული ოცნების შტაბის წევრი საუბრობს, კარგად არის ცნობილი საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი მაილაშვილისთვის, თუმცა ფაქტებს საკრებულოს თავმჯდომარე სხვა ინტერპრეტაციით ხსნის.
მე რამდენადაც ვიცი, მისმა შვილმა განცხადება დაწერა და წამოვიდა სამსახურიდან, ფართის კერძო პიროვნებას ეღექონდა ვალების ფულის მიუცემლობის გამო, რომელსაც ბატონი ზაქრო ალბათ ვერ უხდით და მაგის გამო მოცხოვა ფართის დაცდა.
არჩევნების ჩატარებამდე 5 თვეზე ნაკლები დრო რჩება. ზოგადად ოპოზიციის მიმართ ზეწოლაზე კახეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, თუმცა კონკრეტული შემთხვევების შეფასებისგან თავს იკავებენ. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ისეთი შემთხვევები, როგორიცაა სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარის, კერძო მესაკუთრეზე პოლიტიკური მოტივით ზეწოლის და ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ხელის შეშლის ფაქტები. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი. Tea. ლაგოდეხი.
დერბაზო მსმენელებო, მე რამდენიმე წუთით უნდა შევწყვიტ რეგიონული მაცნე და მას განვაგძობთ მას მერე, რაც რეგიონიდან ბათუმიდან მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის მოკლე რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა საქართველოს სტუმრად ყოფის ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის და მიხეილ სააკაშვილის ბრიფინგზე, რომელიც მე როგორც უკვე გითხარით რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ნატა, როგორც შევთანხმდით, გთხოვ მოკლედ შეგვიჯამო ეს ბრიფინგი, რომელიც დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გაიმართა, გთხოვთ.
ბრიფინგი ზუსტად 10 წუთის წინ დასრულდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ხალხის და ქართველი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისთვის ამ მხარდაჭერას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ჰილარი კლინტონმა თავის გამოსვლაში, სანამ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდნენ ჟურნალისტები, იმ საკითხებზე ისაუბრა, რომელიც ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ხარჯის ფარგლებში განიხილება და რამდენჯერმე გაამახვილა ყურადღება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ხელისუფლების გადაცემა 2013 წელს უნდა მოხდეს, აღნიშნა ჰილარი კლინტონმა თავის გამოსვლაში, ხოლო კითხვაზე საპარლამენტო არჩევნებისა და რუსეთის სამხედრო წვრთნების დამთხოვების შესახებ ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავარია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ქართველმა ხალხმა გააკეთოს თავისი არჩევნები, ხოლო შესაძლებელია წვრთნები მიმდინარეობდეს სადღაც რომელღაცა ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდეს. ჰილარი კლინტონმა ასევე დიდი მადლობა გადაიხადა იმის გამო, რომ საქართველო მზადაა, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის დამკვირვებლები და ამითი ხაზი გაუსვა, რომ შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდეს, ანუ საქართველოში ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. პრესკონფერენცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყო ცოტა უფრო გვიან, ვიდრე დაგეგმილი იყო. პროტოკოლი ცნობილი იყო, რომ მსოფლიო ბრიფინგი ამერიკის სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს პრეზიდენტ შეორის უნდა დაწყებულიყო 5 საათზე, თუმცა დაიწყო 6 საათზე. იუსტიციის სახლში სტუმრები მოვიდნენ 4 საათზე, მაგრამ რამდენიცაც ცნობილი გახდა შეხვედრა, პირისპირი შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილსა და ჰილარი კლინტონ შორის არ შემდგარა. მანამდე იყო მხოლოდ ერთობლივი გაფართოებული შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ მიხეილ საქართველოს პრეზიდენტი, ჰილარი კლინტონი, იყო მისი მოადგილე ფილიპ გორდონი და საქართველოს მხრიდან უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერიანი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, თუმცა საქართველოს მხრიდან კიდევ იყვნენ საქართველოს მთავრობის წევრები. ამდენად ცნობილია ჰილარი კლინტონი, დღეს ბათუმში რჩება, მის სახელზე დაგეგმილია კიდევ ერთი საზეიმო კონცერტი პიაცას მოედანზე და იგი ბათუმიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება ხვალ დილით 11 საათზე.
დიდი მადლობა ნატა. ძებასამსვლელებო, ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან გვიამბობდა ამერიკის ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის დღის მეორე ნახევარში გამართული შეხვედრების და გამოსვლების გარშემო. ბრიფინგი გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტისა და ჰილარი კლინტონისა ერთობლივი. როგორც ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყვეთ, ჰილარი კლინტონი დღეს ბათუმში რჩება, საღამოს გაიმართება კონცერტი და დილას ის უკვე დატოვებს საქართველოს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება კვლავ ჩვენი რეგიონული მასმედია, რომელიც შევწყვიტეთ. მე შეგახსენებთ თემას: საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟ ჯერ ქუთაისიდან, შემდეგ რუსთავიდან. რეგიონული მასმედია, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მოგიმზადათ ნონა მჭედლიშვილმა.
ქართული ოცნების აქცია ქუთაისში 10 ივნის 18 საათზე დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება. გადაწყვეტილების მიღებამდე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მერიაში სათანადო ადგილის გამოყოფის მოთხოვნით განაცხადი 4-ჯერ შეიტანა. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქართული ოცნება ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლთან ვალახვნის ასაფეხურიანი კიბეების მიმდებარე ტერიტორიაზე მშვიდობიანი მანიფესტაციისთვის ემზადება. ქართული ოცნების ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებმა მერიას პირველად 28 მაისს მიმართეს და 7 ივნისისთვის ცენტრალური მოედნის გამოყოფა გამოითხოვეს, რაზეც ადგილობრივმა თვითმართველობამ ფესტივალის არტ ივნისი კულტურული ღონისიებების გამო უარი უთხრა, რის შემდეგაც მერიამ ოპოზიციურ გაერთიანებას ნაკლებ მნიშვნელოვანი ღონისიებების მოტივით 11-დან 15 ივნისამდე შესთავაზა ცენტრალურ მოედანზე აქციის გამართვა. კოალიციის საბოლოო გადაწყვეტილებით ქართული ოცნება მშვიდობიან შეკრებას დავით აღმაშენებლის ძეგლთან კვირას საღამოს 6 საათზე გამართავს. კოალიციის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლებმა მერიის მხრიდან რამდენჯერმე უარის მიღება და ალტერნატიული ფართის შეთავაზება პოლიტიკურ ზეწოლად შეაფასეს. თავის მხრივ მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნებისთვის ალტერნატიული ფართისა და დროის შეთავაზება კულტურული ღონისძიებების სიმრავლის გამო მოხდა. ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის წევრები ხელისუფლებას ადამიანებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში წადანაშაულებენ. წერალი ცირა ყურაშვილი სამსახურიდან დათხოვნას საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს და ამბობს, რომ ერთი თვის წინ ავტოქარხნის სამხრეთ დასახლებაში მოსახლეობისა და ქართული ოცნების ხალხმრავალი შეხვედრის ორგანიზებისთვის დაითხოვეს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკიდან. მისივე თქმით, ბიბლიოთეკარის თანამდებობიდან გათავისუფლება ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მოხდა.
ჩემი გათავისუფლება მოხდა და ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ მოხდა პოლიტიკური ნიშნით, რადგან უკვე ერთი თვეა, რაც მე ღიად გამოვხატე ჩემი პოზიცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და დააფიქსირე ეს მხარდაჭერა.
ცირა ყურაშვილის მსგავსად მის სამსახურიდან გათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნას უწოდებს ქართული ოცნების რესპუბლიკელი წევრი ნატო ქათამაძე.
სწორედ პოლიტიკური ნიშნით არის გათავისუფლებული, ვინაიდან სწორედ ერთი თვის წინ მან ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა მოგვიწვა ავტოქარხნის დასახლებაში, იმ დასახლებაში, სადაც ყოველთვის ჭირდა ხმები, ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის ყულაბა იყო ეს დასახლება. მათ ვერ აიტანეს, რომ ქალბატონი ცირა ყურაშვილის ორგანიზებით იქ საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ასეულობით ადამიანი გამოვიდა.
ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ნარგიზა ჩოგოვაძე უარყოფს ინფორმაციას ცირა ყურაშვილის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების თაობაზე.
ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს ოპტიმიზაციის პროცესი, შეერთდა განყოფილებები და ამ პროცესმა გამოიწვია სამწუხარო თანამშრომლების და არა მხოლოდ ცირა ყურაშვილის გათავისუფლება სამსახურიდან.
თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებული ადამიანების უფლებების დასაცავად სამართლებრივ გზებს გამოიყენებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კოალიცია ქართულმა ოცნებამ 2 მაის რუსთავში ოფისი გახსნა, მაგრამ კოალიციის წევრების განცხადებით ამის მიუხედავად მუშაობა მაინც რთულ პირობებში უძევთ ხელისუფლების მხრიდან მათ წევრებზე მომეტებული ყურადღების გამო. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ზია კარიაული კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში დამლაგებლად მუშაობს. გასული წლის ნოემბერში ეს ასაკოვანი ქალბატონი ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების მოთხოვნაზე რუსთაველებს შორის ხელმოწერებს აგროვებდა. თუმცა, როგორც თავად ამტკიცებს, მის აქტიურობა სატელეფონო უკარა მოხვა. აი, ეს ამბობს მზია კარიაული, პარტია ქართული ოცნების წევრი.
არ გეშინია თუ რომ დაბოდიალობთ და თქვენი შვილის არ გეშინია თუ ესე ორჯერ გამამეორა და დადოყურმებ და მე ბავშვი ხარ და კარი არავის არ გაუგონებ გიუთხარი. რაც არ უნდა იყოს, თქვენ რომ გასაღები არ ამოსმენ. მანქანა შენელებული რო ნახო არ სადარ ჩაუშდე მანქანას მათ გიუთხარ. გოგო, მე 12 კლასში გადავიდა.
მზია კარიაული საუბარს ესო ჟალაღანიაც ესწრებოდა. ქართული ოცნების რუსთავის პარტიული ორგანიზაციის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და ლიდერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თანაპარტიელებსა და მათ მხარდამჭერებზე ზეწოლის რამდენიმე ფაქტზე მოუთხრო. ერთ-ერთი რუსთაველი სტუდენტ გოგონას შეეხება, რომელსაც, როგორც ჟალაღანი ამბობს, 27 მაისს თბილისში ჩატარებულ აქციაში მონაწილეობისთვის ინსტიტუტიდან გარიცხვი დაემუქნა სწავლის საფასურის გადახდელობის მოტივით. თუმცა ჟალაღანიას თქმით, ეს მიზეზი მოგონილია, რადგან ამ თანხის გადახდის ბოლო ვადა ამოწურული არ არის. ის კი არა, ამბობს ჟალაღანია, ქართული ოცნების ახალგაზრდა წევრს მუქაისთვის დემარშით უპასუხია.
გოგო მადგილად დემონსტრაციულად ჩანთაში ედო ოცნების მაისურზე ჩაიცვა და ისე იჯდა მთელი დღე ლექციები. ჯერჯერობით არ გაურიცხია. ეხლა ველოდებით მაგ სიტუაციას, რომ გავახმაუროთ, თუ გარიცხავენ ეხლა თანხის გადახდის ვადა უწევს, ჩარიცხავს ამ თანხას და აი მერე თუ გარიცხავს, რა თქმა უნდა გავახმაურებთ მაგ ფაქტს, რა ჯერჯერობით გარიცხული არ არის.
ამბობს ბესო ჯალაღანია, რომლის მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში გაწევრიანებას მისი სამსახურეობრივი კარიერა ემსხვერპლა. მისივე თქმით, ის რუსთავგაზიდან ხუთი თვის წინ უფასო შვებულებაში გაუშვეს. განუმარტეს რა, რომ კომპანია ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის და ამიტომ მისი თანამდებობა ერთ-ერთი უბნის უფოსის მოადგილის შტატი გაუქმდა. ბესო ჯალაღალია კერძო დაცხადებს.
თუ ეკონომიკური კრიზისია, ჩემი შტატი არ გაუქმებულა და იქ პიროვნება მიიღეს და მუშაობს ჩემაგილად. თუ შტატი უქმდებოდა, საერთოდ ყველა უბანზე მოადგილეები უნდა გაუქმებულიყო რა. და რაც რეალურად არ მომხდარა და ჩემაგილას ადამიანი მუშაობს და ხელფას იღებს.
ანალოგიზე კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რესპუბლიკური პარტიიდან ბოლოდროინდელი ზეწოლის ფაქტებს ვერ იხსენებს, რადგან ასეთი შეტყობინება მათთან არ შესულა. უფრო მეტიც, ლომიძის თქმით, კოალიციაში მასწავლებლებიც კი წევიანდებიან და ამას ღია დაკეთებენ. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსებიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. რეგიონული მაცნე ნონა მჭელიშვილმა მოგიმზადათ ის როგორც ყოველთვის. Მე გაგიმეორებთ თემას საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლას შეეხებოდა. რეგიონულ მაცნეში 4 რეპორტაჟი გორიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძოთ გადაცემას, რას წერდნენ გაზეთები რუსეთში. ჯიმ შერეხვიაშვილი გეტყვით.
4 ივნის საქართველოს შესახებ ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა ჟურნალმა კომერსანტ ვლასტმა, რომლის სპეციალური კორესპონდენტი მდინარე ენგურზე გამავალი ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს იმყოფებოდა. ჟურნალისტის შეფასებით, თვალში საცემია ის დიდი სხვაობა, რომელიც ცხოვრების დონისა და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გალისა და ზუგდიდის რაიონებს შორის არსებობს. სტატიაში გაპარტახებული გალის რაიონის ფონზე აღწერილია საზღვრიდან რამდენიმე კილომეტრში აშენებული საკურორტო ქალაქი ანაკლია თავისი კეთილმოწყობილი სანაპიროთი, სასტუმროებით, იახტკლუბით, ბულვარითა და კაფე-რესტორნებით. თუმცა რუსი ჟურნალისტი იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ყოველივე ეს პროპაგანდის მიზნით, აფხაზებისათვის საჩვენებლადაა გაკეთებული. სტატიის ავტორი ესაუბრა საქართველოს დიასპორის საკითხებში მინისტრს პაპუნა დავითაიას, რომელმაც სცადა ჟურნალისტის დარწმუნება იმაში, რომ საკურორტო ინფრასტრუქტურის განახლებასა თუ მშენებლობას პირველ რიგში ეკონომიკური გათვლები უდევს საფუძვლად. ყოველივე ეს ტურისტების მოსაზიდად კეთდება, რადგანაც ტურიზმი ნიშნავს სამუშაო ადგილების გაჩენასა და სოციალურ სტაბილურობას, უთქვამს პაპუნა დავითაიას. სტატიის თითქმის ნახევარი ეთმობა ჩერქეზებთან ურთიერთობას, რასაც ბოლო დროს დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოს ხელისუფლება და რისი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვლინებაც საქართველოს პარლამენტის მიერ რუსეთის იმპერიაში ჩერქესთა გენოციდის ცნობაა. სტატიის ავტორის აზრით, ჩერქეზების გულისმოგებით საქართველოს ხელისუფლება აფხაზებთან დაახლოებასა და საერთო ენის გამონახვას ცდილობს. აფხაზები და ჩერქეზები ხომ ერთ ენობრივ ჯგუფში შედიან და ერთმანეთის მონათესავე ხალხებადაც ითვლებიან. ციტატა სტატიიდან. საქართველო აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ჩერქეზების ტკივილი გულთან მიიტანეს, რაც უთუოდ ცვლის დამოკიდებულებას ჩრდილოკავკასიაში და აფხაზებსაც არ შეუძლიათ ყურადღება არ მიაქციონ ამას. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორი გაოცებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ ანაკლიაში ცნობილ ჩერქეზ აქტივისტ იბრაჰიმ იაგანოვ შეხვდა. ეს ის იაგანოვია, რომელიც ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში სეპარატისტების მხარეს იბრძოდა და გამოჩენილი თავდადებისათვის აფხაზეთის გმირის წოდებაც მიიღო. საქართველოს შესახებ წერს მოსკოვსკი კომსომოლეციც. სტატიაში სააკაშვილთან რევიზორი ჩადის, ლაპარაკია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სამხრეთ კავკასიურ ტურნესა და მისი მიზნების შესახებ. თუმცა წერილის უმეტესი ნაწილი რატომღაც საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებსა და მისი სამართლიანად ჩატარების შესაძლებლობებზე მსჯელობას ეთმობა. ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს იმის შესახებ, რომ ჰილარი კლინტონი საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების გასაფრთხილებლად ჩავიდა ბათუმში და რომ ამერიკის ადმინისტრაცია არ დაუჭერს მხარს ხარვეზებით ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას. ვაშინგტონის ხისტი პოზიციის ნიმუშად მოტანილია სახელმწიფო დეპარტამენტის უკანასკნელი ანგარიში, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლება მკაცრადაა გაკრიტიკებული. სტატიის ფინალში ავტორი დასკვნის სახით მკითხველს სთავაზობს მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი დასავლეთისათვის იმგვარ პრობლემაა დააქცეული, როგორიც უსახელო ჩემოდანია. ტარება გიჭირს, გადასაგდებად გენანება და მაგიერიც არ ჩანს. თუმცა მოსკოვსკი კომსომოლეცის ავტორი მაინც არ გამორიცხავს სააკაშვილის შეცვლას, ოღონდ მისივე სიტყვებით ვაშინგტონის ჩარევითა და სრული თანხმობით.
ჯიმ შერეხვიაშვილმა რუსეთის პრესაში საქართველოს გარშემო გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ ვლადიმირ პუტინის აზიურ ტურნეზე ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტ უკვე მესამე ვადით არჩეულმა პუტინმა ევროკავშირ რუსეთის სამიტის დასრულების შემდეგ უზბეკეთს მიაშურა და შემდეგ ჩინეთში შეჩერდა, სადაც აზიური ტურნეს ფარგლებში რეგიონული სამიტის გამართვაც იგეგმება. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
Пекинში სამდღიანი ვიზიტის დროს ვლადიმერ პუტინი არაერთ შეხვედრას გამართავს და ასევე მონაწილეობას მიიღებს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში. ღონისძიებას 6 ქვეყნის ჩინეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის ლიდერები დაესწრებიან. ჩინეთში გამგზავრებამდე კი ვლადიმერ პუტინი ვიზიტით ესტუმრა უზბეკეთს და როგორც თავად განაცხადა პრეს კონფერენციაზე, უზბეკეთისაგან საკმაოდ კარგი დაპირება მიიღო.
Мы договорились о том, что
ჩვენ შევთანხმდით, რომ უზბეკეთი შეუერთდება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის თავისუფალი ვაჭრობის ზონას, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგი ნიშანია და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეკონომიკური საქმიანობის სულ უფრო და უფრო მეტი მონაწილე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ფარგლებში მყოფი სულ უფრო და უფრო მეტი სახელმწიფო გამოთქვამს ინტერესს ინტეგრაციისადმი.
Проявляет интерес к процессам интеграции.
ჩინეთში ვლადიმერ პუტინი მოლაპარაკებას გამართავს ქვეყნის პრეზიდენტ ხუ ძინტაოსთან და ჩინეთის პოლიტბიუროს წევრ სი ძინპინთან, რომელიც სავარაუდოდ წლის ბოლოს ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი გახდება. ორთავე ჩინეთისა და რუსეთის, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებიან დასავლეთის მოწოდებას, დაგმონ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დაჟინებით იმეორებენ, რომ რეჟიმის შეცვლა არ უნდა იქცეს პოლიტიკური დიალოგის დაწყების წინაპირობად. ამის თაობაზე მოსკოვისა და პეკინის პოზიციები კიდევ ერთხელ შეახსენა საერთაშორისო საზოგადოებას ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ლიუ ვეინმა.
ორივე რუსეთი და ჩინეთი შეთანხმებულად ეწინააღმდეგებიან სირიის საქმეებში საგარეო ჩარევას და ეწინააღმდეგებიან რეჟიმის ძალის გამოყენების შეცვლას.
თუმცა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა კვლავაც გაიმეორა, რომ მოსკოვი და პეკინი მხარს უჭერენ სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბული ლიგის სპეციალური წარგზავნილის კოფი ანანის საშუამავლო მისიას და მის სამშვიდობო გეგმას.
დაძაბულობის შესამცირებლად პირველ ყოვლისა დაუყოვნებლად უნდა შეწყდეს ძალადობა. მეორე, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყოს პოლიტიკური დიალოგის პროცესი. მესამე, ჩვენ მყარად უნდა დაუჭიროთ მხარი სპეციალური წარგზავნილის კოფი ანანის საშუამავლო მისიას. ჩინეთი და რუსეთი ამ თვალსაზრისით ერთსა და იმავე პოზიციაზე არიან.
აზიურ ტურნეში, რომელიც 5 ივნის ჩინეთიდან იწყება, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს თანახავს 7 მინისტრი და ასევე რუსული ენერგეტიკული კომპანიების გაზპრომის, როსნეფტისა და ტრანსნეფტის წარმომადგენლები. როგორც კრემლის საგარეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა იური უშაკოვმა განაცხადა გასულ კვირაში, ჩინეთში ორი ქვეყნის ლიდერები 17 დიპლომატიურ და ეკონომიკურ შეთანხმებას მოაწერენ ხელს. ვიზიტის დაწყებამდე პუტინმა ჩინურ მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ 2020 წლისათვის სურს 200 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდოს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა, რომელიც შარშა მხოლოდ 85 მილიარდ დოლარში ადგენდა. ჩინეთში სამდღიანი ვიზიტის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი უკვე ყაზახეთს ესტუმრება.
გობალი გლიკაძე, გესაუბრებოდეთ ვლადიმერ პუტინის აზიური ტურნეს გარშემო. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში დაუბრუნდებით ორშაბათს სანქტ-პეტერბურგში გამართულ სამიტს, რუსეთისა და ევროკავშირის ლიდერების ყოველწლიურ შეხვედრას. მარიამ ჭიაურელი მოკლედ მიმოიხილავს ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობის მთავარ საკითხებს.
სანქტ-პეტერბურგის სამიტზე განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებამ, რომ შეშფოთებულია რუსეთის ეკონომიკაზე ევროპის საფინანსო კრიზისის შესაძლო ყოფითი ზეგავლენით. ამ საკითხს პუტინი შეეხო ევროკავშირის ლიდერებთან ერთად ჩატარებულ პრეს კონფერენციაზე.
Разумеется, если всё, что сейчас происходит в Европе, придёт кризис.
დასაკვირველია, თუ კი ყველაფერი ის, რაც ევროპაში ხდება, რეცესიი და ეკონომიკის შემცირებით დასრულდა, შემცირდება ენერგოპროდუქციისა და რუსეთიდან ექსპორტირებული სხვა მეტალურგიული, ქიმიური და სხვა პროდუქციის მოცულობაც. და ეს პირდაპირ ზეგავლენას მოახდენს ჩვენზე. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ევროპელი კოლეგები შეძლებენ თავი გაართვან ამჟამინდელ სირთულეებს.
Удастся справиться с сегодняшними трудностями.
პუტინის მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ევროკავშირის საფინანსო კრიზისი საფრთხეს უქმნის რუსეთის ეკონომიკას, არ დაეთანხმა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო. მან პრობლემის გაზვიადებად მიიჩნია რუსეთის ეკონომიკისთვის კრიზისთან დაკავშირებული საფრთხის ხასკასმა. ბაროსომ არგუმენტად მოიშველია ის გარემოება, რომ ევროპაში მატულობს რუსეთიდან გაზის იმპორტი. თავის მხრივ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა სანქტ-პეტერბურგის სამიტში, გამოთქვა რწმენა, რომ ევროკავშირი დაძლევს კრიზისს, მანამდე კი ევროზონაში შეთანხმდებიან გეგმაზე უფრო მჭიდრო ეკონომიკური და მონეტარული კავშირის დასამყარებლად. რაც უნდა დამაიმედებელ პროგნოზს აკეთებდნენ ევროკავშირის ლიდერები, ფაქტი ის, რომ სამიტის ფონს ქმნიდა რუსული რუბლის კურსის დაცემა ბოლო სამი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე. სანქტ-პეტერბურგის სამიტის მნიშვნელოვან თემებს შორის იყო უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივაც. პუტინმა ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდა დააჩქარონ რუსეთთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება.
რუსეთიდან ევროკავშირის ქვეყნებში შრომითი მიგრანტების მოზღვაების შიში ჩემი აზრით ძალიან გაზვიადებულია. იგივე ეხება კრიმინალურ ელემენტებს. კრიმინალური ელემენტები, ვისაც სურვილი აქვს, დიდი ხანია მოგზაურობენ არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით. სავიზო რეჟიმით ზარალდება როგორც წესი კანონმორჩილი ბიზნესმენი, ჟურნალისტი, უბრალოდ მოქალაქეები.
რუსეთი დასინა პრეზიდენტმა პუტინმა მზადა უვიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე მუშაობის დასაჩქარებლად. როგორც პრესკონფერენციაზე ითქვა, ევროკავშირის მხარს უჭერს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებას. რუსეთ ევროკავშირის ბოლო სამით სარჩაული არც ადამიანის უფლებებს ესაუბრის გარეშე. პუტინს, რომელიც გასულ თვეში, როგორც ცნობილია, მესამე ვადით დაუბრუნდა პრეზიდენტის პოსტს, აკრიტიკებენ მისი ოპონენტების საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ მკაცრი ზომების გამო.
მარიამ ტიორელი იყო ეს, რომელიც გასაუბრებოდა ევროკავშირისა და რუსეთის ბოლო სამიტის გარშემო. ეს იყო ახალი ევროპა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღიდან. მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე შუა ღამემდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.